ölüb, 1800-dən artıq yaralanan var. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə ölənlərin bir neçə yüz adam olduğunu deyir. Dünən Özbəkistan rəhbərliyi bəyan edib ki, artıq ölkəsində 75 minə yaxın Qırğızstandan gələn qaçqın var. Regiona isə hazırda humanitar yardım daxil olmağa başlayıb. BMT-nin İnsan Hüquqları İdarəsi Bişkeki etnik zəmində qətlilərin qarşısını almaq üçün həll edici tədbirlər görməyə çağırıb. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Robert Blake bugün Özbəkistana gedir. Səfərdə məqsəd Qırğızstanda baş verən qanlı toqquşmadan və minlərlə adamın Özbəkistana getməsindən sonra vəziyyəti öyrənmə və yerli rəsmilərlə məsləhətləşmələr aparmaqdır. ABŞ prezidenti Meksika körfəzində neft sızması ilə əlaqədar xalqa müraciət edib. Barack Obama bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar bütün vasitələrlə neft sızmasının qarşı mübarizə aparacaq və ziyan çəkmiş regionun tam bərpası üçün nə qədər lazımdır vaxt ayıracaq. Televiziya müraciətində Obama bildirib ki, onlar ABŞ tarixində baş verən ən böyük ekoloji fəlakətə görə BP şirkətindən ziyanı ödəməyə tələb edəcəklər. Amerika hökumətinin hesablamasına görə British Petroleum şirkətinin qəzalı quyusundan hər gün 60 min barrel neft axır. BP şirkəti hələlik neft sızmasının qarşısını ala bilməyib. Sakit okeanda zəlzələ olub, tsunami ola bilər. Bu səhər Sakit okeanın Biak adasının 100 kilometrliyində 2 yeraltı təkan baş verib, 6.2 və 7.1 bal gücündə. İlk zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə olub. Dağıstanda bir milis əməkdaşı öldürülüb. Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Dərbənddə bir qrup milis naməlum şəxslər tərəfindən atəşə tutulub. Hücum edən şəxslər gizlənə biliblər, faktla bağlı hazırda araşdırma gedir. Bu saata çatacaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdu, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində. Toxunam da hər daşına, o qayğısız günlərimə. Mən qayıtmaq istəyirəm o əfsanə bağlarını.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Bakı haqqında söhbətlərimizi, onun problemləri haqqında söhbətlərimizi davam etdiririk bugün Can Bakıda. Qış bulvarı salınacaq ərazinin sakinləri yayı necə qarşılayırlar? Bax, bugünkü sualımız belədir.
seyrem. O efsane dağlarının meyneli şeferlerinden yine aşmak isteyrem, uşak olmak isteyrem.
Qış bulvarı salınacaq ərazinin sakinləri yayı necə qarşılayırlar? Qonaqlarımız, həmin ərazinin sakinləri Hikmət İsmayılov. Xoş gördük Hikmət bəy sizi. Sonu xanım Əliyeva, Sonu xanım xoş gördük sizdə. Və onların vəkili Fuad Ağayev. Fuad bəy sizi də xoş gördük Can Bakıda.
Xoşunuz olsun.
Necəsiz? Necə qarşılayırsınız yayı?
Şurallah, qarşılamaq haqqında mən bir kəlmə deyim. Burada belədir. Bilirsiniz, o Can Bakı hal-hazırda uyğun gəlir bütün Bakının əhvalı ruhiyyəsinə. Bir də sentimentə qapılmaq, amma deyim ki, bizim analar, bacılar oğul itirəndə Can Bala deyib vay çəkirdilər. İndi mən Can Bakı deyib vay çəkirəm. Bakı elə bir vəziyyətdədir ki, Bakının halını ağlamaq artıq lazımdır. Sadəcə olaraq dəhşət. Hal-hazırda bütün arxitektur pamyatniklər hamısı sökülür, dağıdılır. Hələ Basində 4-ü, 5-i var. UNESCO-nun kadastrında olan da var, belə də olar, var hər cür. Bakı özü də dəhşət içində. Qanunsuzluq, qaydasızlıq, polisin təhdidi, təhriki. Bu dəqiqə mən gəlirəm oradan ki, polis gücünə girib evi sökürlər. Hal-hazırda. Biz gələndə polis getdi, girdi töktora fəhlələri, özü dayandı, başa saldı ki, əgər bu olmasa, sizi ilə nələr olacaq? Buyurun. Bakı bugündədir, faciədə, dəhşətdə. Can Bakı. Ağlamaq.
Bax, bu Hikmət İsmayılovun sözləri idi və ikinci qonağımız Sonu xanım Əliyeva. Sonu xanım, buyurun.
Mən də, yəni ki,
siz hansı durumdasınız, necə qarşılayırsınız?
Biz də çox pis vəziyyətdə qarşılayırıq, demək olar ki, toz torpaq içində əvvəla. Yəni, bütün cəmaatı bu Füzuli küçəsindən köçürməmiş, dağıdırlar, darmadağın vəziyyətində yaşayırıq. Toz, torpaq, inandırım sizə ki, hətta belə pəncərləri açmaq mümkündür. Saat səhər 5-ə qədər, 6-ya qədər səsküyün içində. Ümumiyyətlə, hələ bir ki, qumbara üstündə yaşayırıq. Yəni, hal, hər bir dəqiqə polis təcavüzünə, necə deyərlər, təcavüzü ola bilər bizə qarşı.
Yəni, 82-də yaşayırsınız.
Olub da, dəfələrlə də olub da, yəni, istəyir Hikmət müəllimə qarşı, istəyir mənə qarşı, eləncisinə də çoxdur bizdə sakinlər ki, kimlər polis tərəfindən tutulub da, hətta bölmələrə də aparılıb. Bax, bu cür biz belə bir bərbad vəziyyətdə bu yayı keçirmək. Elə
məcbur nəsib,
bəli, bizə elə nəsib olur.
Bax, indi siz evinizdən çıxmamaq istəyirsiniz, belə çıxır. Siz evinizdə dirənmisiniz, qalmışsınız.
Yox, bir dəqiqə, Sevda xanım, çıxmamaq düz deyil də, yəni çıxmamaq
yəni, hələ ki çıxmamısınız, öz evinizdə.
Yox, çıxmamışıq. Yox, çıxmamaq belədir ki, biz çıxmırıq, burada qalırıq deyilmi. Yox, biz çıxırıq, sadəcə olaraq bizə çatan payın 10-da, 15-də bir qismini istəyirik ki, verin, biz də gedib haradasa rahat özümüz üçün ev alaq yaşayaq. Bilirsiniz, bunlarda ilk gündən nədir bunların sözü? Siz it damında yaşayırsınız, toyuq inində yaşayırsınız, xəstəlikdir, antisanitariyadır, biz sizi xoşbəxt eləyirik. Nə ilə, Sevda xanım? Bunlar bizi xoşbəxt eləyirlər, oradan it damından çıxardıb, güya ki, ondan 50 metr o tərəfdə doğrudan da it damına aparıb salırlar bizi. Verdikləri pulun məbləğində də götürsək, biz heç nə ala bilmərik. Yəni, onda olacaq doğrudan da it damı. Üzr istəyirəm sizdən, mən bir dənə sadəcə olaraq, yəni faktlar lazımdır, faktlar Fuad müəllimdə çoxdur,
yətsizdə.
Amma mən indi bir dənə deyim ki, bax, Ağayev Rüstəm Nəcəf oğlu. Evin ümumi sahəsi 15.5 kvadrat metr. Bu adam 3 nəfərdir. Bunun 33 yaşında oğlun hələ də evləndirməyə bunun imkanı yoxdur. Dövlət bizim qayğımızı çəkir. Oyun prezident də dedi ki, təzə tikilmiş binalarda yaxşı təmir olunmuş 10 kvadrat metr artığı ilə onlara ev verilir. Verilmir. Prezidentə necə məlumat verirlər, mən başa düşmürəm. Necə deyirlər, bilmirəm. Amma verilmir. Fakt budur. Bu adam 15 kvadrata aldığı 1500-lə gedib hardasa özünə yuva qura biləcək? Yox. Bahəlinci də Əhmədov Mustafa Sabiroğlu. Məsələn, 5 nəfər yaşayırlar bir evdə. 28.9 kvadrat metr. İkinci acınacaqlı məqamı deyim. Üzr istəyirəm, mən biraz çox danışıram deyəsən.
Aha, buyurun.
Amma deyim ona görə ki, Bilirsiniz, burada təmiz o afyor Azərbaycanca indi bir əsərdən itiririk. Yəni, bəli, burada biz cəmaatı hər üzünə alladırlar. Gedirsən yanına, deyir ki, hə, xoş gəlmişsən, düzələcək hamısı, mən səni necə lazımdır, yola salacağım, hər şey. Zülfəli İsmail, başqası yox. Hacı Bala Abutalıbovun sağ əli. Bu söküntüyə, başqa söküntülərin də bir çoxuna bu adam rəhbərlik eləyir.
Nə deyirlər sizə?
İndi mən sizə adi bir faktı deyim. Bu fakt bu dəqiqədə məhlədə, yəni orada.
Bəli, buyurun. Siz danışın, buyurun.
Deməli, deyir ki, get forma 1 və al, gəl. Mən səni yola sal, BT-yə. BT-yə gedən kimi, BT-dəki şəxs deyir ki, Zülfəlini yığ danışım. Özü öz telefonundan, öz konturlarında işlədimirlər. Görün, bunlar nə dərəcədə alçın, o pula nəfsə satılmış adamlardır.
Götürür. Təkrir
eləyirəm, təkrir eləyirəm. Gözləri
burada yoxdur. Hə,
mən faktı, yox, mən onları oyun pres konferensiyada çağırdım, gəlmədilər. Mən oyunları onlara dəvətnamə göndərmişəm. Bəlkə bir 20 dəfə mən onlara dəvətnamə göndərmişəm ki, gəlin oturaq, danışaq, süz də deyin, biz də deyək. Qoy mətbuat da işıqlandırsın. Gəlmirlər, Sevda xanım. Gəlmirlər, qaçırlar. Söhbət ondadır ki, bax gedir ayın şeyə ora. BT-yə. Bunun küpçəsində 40 kvadrat metrdir. Zülfəli İsmailovla danışandan sonra alır sənədi, gəlir. Heç baxmır da ki, orada da bilir də 40 kvadrat. Zülfəli oxuyur sənədi, qayıdır ki, aa, səndə 28 kvadrat metrdir. Dirək ki, necə yəni? Bəs bəli, küpçədə, burada qol var, peçat var, ştampa, bu sən... Yox, orada nə yazılıb, mən sənə onu verə bilərəm. Ondan artıq mən sənə verməyəcəyəm. Bu faktdir, olanları mən deyirəm. Yəni, mənim yalandan...
Yəni, azaltmaqda məqsəd nədir?
Ne özü kirişin azadmaqda məqsəd az pul
verir. Yəni ola bilər ki, öz cüblərinə sadəcə olaraq işləməyidir.
O faktlar da var. Amma belə də ki, azaldırsa az pul verir.
Bu Hikmət İsmailovun fikirləri də zidləyən.
Mənim fikrim də öyr, fakt bu deyil. Olan deyirəm.
Bütün sakinlərin fikirləridir bu.
Bəli, Can Bakı davam edir. Mən istəyirəm telefon nömrələrimizi sizə bir daha xatırladım. 436-77-41-dir telefon nömrəmizi. İstənilən vaxt bizə zəng vura bilərsiniz. SMS-lərinizi 050-744-1017-yə göndərin. Dərin bizə dünəndən anons vermişik, SMS-lər gəlib bizə, onu o zaman keçdiyi çox yiyəcəm. Hələ saat 1-ə qədər buradayıq, sizin problemlərinizlə bağlı söhbəti davam etdiririk. Və bugün Fuad Ağayev iştirak edir, tanınmış vəkil Fuad Ağayev. Fuad bəy, siz nə vaxtdan bu sakinlərin müdafiəsinə qalxmışsınız?
Vaxt barəsində deməkdə çətinlik çəkirəm, çünki mən yaxınlıqda yerləşirəm. Mütəmadi olaraq...
Yəni yerləşirsiniz, ofisiniz yoxsa
bəli, özünüz? Bəli,
ofis.
Yəni ki, harcısı il yanı bundan qabağı da yağma gəlin məsləhətləşirdilər, sonradan da. Amma tam ciddi olaraq son 3-4 ay ərzində bu məsələlərlə məşğul oluram. Və mən sizə deyim ki, bizim üçün asandır. Yəni, kənarda olan adamlar üçün asandır. Burada əyləşən İkimət bəydir, Sona xanımdır, digər burada olmayan sakinləri də həmin ərazinin. Onlar üçün çox bir ağır vəziyyət yaranmışdır. Ona görə ki, birincisi, onlar daim təhdid altındadırlar. Daim onlara deyirlər ki, 1500 manat uzağı alacaqsınız, buranı tərk eləməlisiniz, başqa yolu yoxdur. Bəzən olur ki, axşamla gəlirlər, qapını döyürlər, deyirlər, sabah gün ortaya qədər buranı boş olmalısın. Elə bir ki, mehmanxanadır, saat 12-yə qədər əşyaları götürüb çıxıb getməlisən. Yəni, belə bir vəziyyətlər olur. Çox ağır psixoloji sarsıntılar keçirdirlər o ərazidə yaşayanlar. Həm də bir şey nəzər alırız. Burada olan sakinlər, onlar kifayət qədər savadlı və öz uyğularını dərk edən insanlardır. Amma o ərazidə başqaları da var. Yəni ki, yaşlıları da var, öz hüquqlarını kifayət qədər bilməyənləri də var. Onlara sadəcə olaraq dövlət orqanlarının nümayəndələri yaxınlaşıb deyəndə ki, siz buranı çıxmalısınız, onsuz da çıxacaqsınız. Onlar doğrudan da fikirləşirlər ki, günün sabahları onlar çöldə qala bilərlər. Və bir çoxları var ki, artıq həmin təhdidlər altında doğrudan da su qiymətinə öz ata-baba mülkündən imtina edib oranı tərk etmişdi. Amma başlıcası ayrı şeydir. Məsələ bundadır ki, dövlət hakimiyyəti orqanlarının həmin ərazidə yerləşən hər hansı mülkü zor gücünə, yəni ki, polis gücünə, yaxud başqa hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində almağa hüququ yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, həmin ərazidə yaşayanlardan əgər mənzil alınması söhbəti gedirsə, torpaq alınması söhbəti gedirsə, ev alınması söhbəti gedirsə, bu yalnız onlarla danışıqlar nəticəsində mümkün ola bilər. Əgər sakin, mülkiyyətçi razı deyilsə, xoş gəldin. gedə bilərsən.
Yəni belədir.
Çünki orada dövlət ehtiyacları yoxdur. Yəni dövlət ehtiyacları mən dəfələrlə bu barədə demişəm, o cümlədən Azadlıq Radiostasiyası o zaman mövcud olur ki, bu barədə birincisi müvafiq o üç haldan biri var. Yəni ya müdafiə təyinatı obyekti, ya sərhəd zonasıdır, ya da ki kommunikasiyalar, yol yaxud digər qan. Bunlar yoxdur. Bu bir. İkincisi, bu barədə Nazirlər Komitetinin qərarı olmalı ki, filan ərazidə tutaq ki, müdafiə təyinatı obyekt tikildiyinə görə o oradakı torpaq və torpaq üzərində yerləşən evlər satın alınmalıdır mülkiyyətçilərdən. Belə bir qərar olmalıdır, belə bir qərar yoxdur. Yəni məhkəmədə də bunu etiraf edib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, belə bir qərar yoxdur. Yaxşı, bəs nəyin əsasında? İsnad edir 1987-ci ildə Nazirlər Sovetinin, Azərbaycan İSR Nazirlər Sovetinin qərarıyla güya Bakının baş planı təsdiq olunmuşdur. Həmin baş plana əsasən orada park salınmalı idi. Birinci park, özünüz gözəl bilirsiniz ki, bu kommunikasiya deyil, bu müdafiə təyinatlı obyekt deyil, bu hətta səhraz zoloqu deyil. Və belə olan halda dövlət ehtiyaclarından danışmaq artıq əbəsdir.
Aha, absurd.
Və
daima qazanc obyektidir.
Və siz təsəvvür ediniz ki, elə məhkəmə icrasına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi etiraf etdi ki, doğrudan da həmin əraziyə yaşayanlarla danışıqlar aparıb, onların eləsi var ki, onlara 5000 verilib, eləsi var ki, 3500, bunu etiraf elədi. Yaxşı, əgər siz kimlərəsə 5000 vermisinizsə, niyə görə digər sakinləri 1500 manat təklif edirsiniz? Bununla bağlı biz məhkəmədə vəsatət verdik ki, həmin o ödənişlər, vəsaitlərin paylanması, xərclənməsi, yəni həmin əraziyə aid vəsaitlərin paylanmasıyla bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən, Maliyyə Nazirindən bütün müvafiq sənədləşmələr tələb olunsun. Niyə görə lazımdır? Ona görə ki, sakinlər arasında belə bir fikir də var ki, orada korrupsiya əməlləri ola bilərdi. Və mən deyə bilmərəm ki, bu fikirlər əsassızdır. Buna aydınlıq gətirilməlidir. Və bundan ötürü biz vəsatət verdik. Vəsatətimiz məhkəmə tərəfindən təmin olub. Məhkəmə iki dəfə sorğu göndərib həmin dövlət təşkilatlarına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, heç bir cavab yoxdur. Yaxşı, əgər cavab vermisinizsə, deməli sizin hansısa başqa bədəməliniz var. Digər tərəfdən yenə də məhkəmədə biz sual verdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsinə ki, xahiş edirik, yaxşı demirsiniz, həmin ərazidə layihə əsasən park salınacaq. Təqdim edirik, baxaq görək doğrudan da mı ümumiyyətlə həmin evlər düşür həmin plana. Erkən yenə də dövlət ehtiyacları yaranır. Deyir, amma gəndə layihəni göstərin. Bizə nə cavab etsə yaxşıdır. Bizə deyir ki, layihə hələ hazırlanır.
Doğrudan mı?
Layihə olmayan yerdə
yəni adamlar köçürülür, amma layihə hələ hazırlanır. Gülməlidir.
Bilirsiniz, Sevdə xanım, burada adamların köçürülməsindən başqa ayrı bir problem ondan ibarətdir ki, Hikmət bəy desəm, dildə o məsələyə toxundu Sona xanım da. Məsələ bundadır ki, ətrafdakı, yəni misal üçün Sona xanım gəlin, Hikmət bəy gəlin, evlərini, mənzillərini hələ sökmürlər. Ətrafdakı evləri, mənzilləri sökürlər. Xarabazara çevirirlər
oranı. Necə antisanitariya? Yaxın gedmirəm.
Yəni ki, mən oradan tez-tez keçirəm, müşahidə edirəm. Bilirsiniz, elə bir şəraitdə yaşamaq çox ağırdır.
Yəni demək istəyirsiniz ki, qəsdən belə
edirlər. Əlbəttə qəsdən.
Bilirsiniz, təsadüfən ehtiyatsızlıqdan ola bilərdi bir dəfə, iki dəfə, amma bu sayda olan yerdə ayrı söhbət yaranmır.
Ardıcıl, özlə məqsəd yönlü siyasət.
Füzuli 58, memarlıq abidəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Komitetinin qərarından təsdiq olunmuş siyahıda oturub bu ev. Tək o ev deyil, artıq sökülmüş memarlıq abidələri var.
Ha, 3 sökülmüş bina var.
Sökülmüş memarlıq abidələri. Həmin Füzuli 58-də neçə ay, ondan yuxarı ailə yaşayır.
Yo, əvvəl 40 ailə olub, indi 11 ailə qalıb var.
Yaşayırlar. İndi siz təsəvvür edirsiniz, həmin o 3 mərtəbəli memarlıq abidəsinin birinci mərtəbəsinin darmadağın ediblər.
Bəli.
Bu memarlıq abidəsidir. Onun hətta təmirinə belə xüsusi prosedura əməl etmək nə olar? Orada hər hansı uçurma, sökülmə, tikinti işləri onun yaxınlığında da aparıla bilməz. Bu memarlıq və tarix abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ilə müəyyən edilmişdir.
Bəli.
Və biz bu barədə məhkəmədə hal-hazırda 6-7 iddia ərizələri var, baxılmalıdır. Amma mən sizə bir şey deyim ki, mən görürəm ki, hakimlər də çəkinirlər. Çox
çəkin.
Ehtiyatlanırlar.
Mən belə onlara təzyiq olunur. Mən indi Fuad müəllimə elə onu demək istəyirəm, soruşmaq istəyirəm daha doğrusu. Açıqlama verilsin. O arxitektur binalar haqqında mən sadəcə bir kəlmə deyim ki, o barədə mən BMT-yə də müraciət eləmişəm ki, yəni bu olur burada. OBS-yə də müraciət eləmişəm mən o barədə ki, Azərbaycanda bu metodik Bakının tarixi dağıdılır. Yəni Bakı tarixsiz qalır. Bakı ancaq göydələnlər, hündür binalar qutardı getdi. İnsan potensialı da qovulur Bakının ortasından qıraqlara. Bunlar hamısı faktdır Sevda xan. Sadəcə olaraq mən bir şey deməyəsəm, mən 6 ayda bunu dəfələrlə dönə-dönə demişəm. İndi yenə deyirəm. Azad mətbuat yoxdur. Mən buna tam arxayınam. Azərbaycanda sözümün də ağasıyam. Çünki mətbuata nə qədər mən müraciət eləmişəm, onu Allah bilir.
İndi nə deyirlər mətbuata müraciət edir?
Bir söz mətbuat, məsəl üçün, mən müraciət eləmişəm. Hansı mənə qayıdıb ki, bizə əmir gəlib, biz olmaz. Orada gəlib çəkiliş apara bilmərik. Bu azad mətbuat ola bilər? Nəsə? Yox. Mən bunu Thomas Hamenberg'e de dedim ki, cənab Hamenberg, əgər bir mətbuat əmirlə işləyirsə, o azad sayılır, o da dedi yox. Deməli yoxdur. Bu öz yerində. İndi mən üzr istəyirəm, mən Fuad Bey'dən neyi soruşmaq istəyirəm ki, şəxsən Fuad Bey'in özünə təhdidlər olur, olmur, mən deyə bilmərəm. Yəqin ki, olur.
Fuad Bey, sizdə olur mu?
Olur. Yalandan deyə bilmərəm, olmur.
Aysun.
İndi bilirlər ki, mənasızdır. Yəni.
Aysun, o yaxşıdır. Elə mənə də ona görə çox şey eləmir, bilirlər mənasızdır. Amma ki, bir şey var, Fuad Bey. Mən istəyirəm bilim ki, bizim məhkəmələr azad, müstəqil adlandırıla bilər.
İndi gəlir belə edək, Hikmət Bey, yəni 7 iddia əzəmizə.
Siz mətbuatla bağlı kəskin qərarınızı verdiniz ki, azad mətbuat yoxdur Azərbaycanda, amma məhkəmələrlə bağlı sual verirsiniz.
Sevda xanım, mənə belə gəlir ki, Hikmət Bey ilk növbədə elektron kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə
tutur. Yox, mən ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə var gələnlər, mən hamını durub bir tərəfə çıxmıram. Mən məsələn, aynəsə ömrü boyu minnətdarlığımı bildirmişəm ki, gəlirlər, işıqlandırırlar, hardasa xalqa dəstək dayaq olurlar. Çox sağ olsunlar. Başqa qəzetlər də var. Mən onları da, məsələn, çox qəzetlərimiz yazır. Əsas müxalifət yönlü qəzetlər yazır. İndi burada bir şey... Amma yazırlar. Sadəcə olaraq onlara... O kislorod balonu var, açırsan, onlara nə qədər imkan verirlər o qədər. Problemi dərindən, kökündən yaza bilmirlər, gələ də bilmirlər. O gün bizim mətbuat konfransımıza bir dənə BBC-nin nümayəndəsi gələ bildi. Baxmayaraq ki, biz 15-dən yuxarı qəzet çağırmışdıq ora. Məsələn, Turan agentliyi həmişə gəlir. İndi onu mən necə deyim ki, gəlmir? Bu düz deyir axı, insan hər şeyə haqla baxmalıdır.
Yenə var, yenə də olsun.
Var gələnlər, amma azadlıq söhbəti ondan gedir ki, bu insan tam azad fikrin ifadə eləyə bilmir. Yəni, cəmaatın dediyin də, elə həmən ayınız özü də haradasa belə yüngülləşdirilmiş formada. Bəli. Başa düşürük də bunu.
Sözü verək. Ha, buyurun. Bey, buyurun.
Yəni, hal-hazırda haradasa 7 iddia ərizəsinə dair işə baxılır. Mən işə baxan hakimlərdən ancaq birini sırf mənfi işarəsi ilə qeyd edə bilərəm. Adını indi istəməzdim çəkim, yəni ki, layiq də deyil o adını çəkilməyinə. Yəni, qalanlarının işə yanaşması yəni müxtəlif cürdür. Elə hakim var ki, bizim bütün vəsatətlərimizi təmin edib. Eləsi var qismən təmin edib, eləsi var təmin eləməyib. Amma nə qədər ki, bizim verdiyimiz iddia ərizələri onların icraatındadır, yəni, hal-hazırda mən istəməzdim nəsə onların müstəqil, qeyri-müstəqil olub-olmamasına. Bütövlükdə Azərbaycan məhkəmə sistemini götürsək isə, əlbəttə ki, vəziyyət bəllidir.
Yox,
Azərbaycan məhkəmə sistemi icra hakimiyyəti orqanlarından dəhşətli dərəcədə asıldı. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, hakimlər arasında kifayət qədər savadlıları, özünə hörmət eləyənləri var. Ancaq onlar da bu sistemə daxil olduqları üçün çox ciddi təhdidlər.
Bilirsiniz Sevda xanım necədir? Yəni ümumiyyətlə hakimlər özləri də çox gözəl başa düşür. Tək hakimlər də deməzdim. Hətta bizə təcavüz eləyən polislər özü də yəni demək olar ki, hər kəs ki kim bizi ya aldatmaq fikrindədir, ya təcavüz eləyirlərsə, onlar hər kəs başa düşürlər ki, onlar qanunsuz bir iş görürlər. Yəni bizim özümüzə də dəfələrlə onları deyiblər ki, biz başa düşürük ki, bu ağla sığılmaz bir qiymətdir, bu ağla sığılmaz bir hərəkətdir sizə qarşı, amma nə inəmək olar? Onu da bizə
etiraf eləyirlər.
Etiraf eləyirlər. Razılaşırlar
ki, biz düzgün eləmirik, amma nə etmək olar? Onu da o sualı da bizə verirlər və hakimlər də hətta özləri də hərdən ya işin uzadmağımı, o prosesin uzadılmasımı və yaxud da ki, nəsə düzgün bir qərar çıxartmamasımı, onlar da ona çox gözəl başa düşürlər ki, nəsə düzgün eləmirlər, amma sadəcə olaraq nəsə onlara da bir hardansa təcavüz gəlir ki, onlar məcburiyyət təzik gəlir ki, onlar məcburiyyət qarşısında nəyisə.
Sevda xanım, bilirsiniz, bu məni xüsusilə kədərləndirən məsələlərdən biri bu polisin bilavasitə bu proseslərə müdaxiləsidir. Çox polis haqqında
güclü müdaxiləsi, özdə öz marağın
polis haqqında dərəcəsi. Polis haqqında qanunda polisin bütün funksiyaları sadalanmışdır. Polisin belə fəaliyyətdə bulunması qəti qadağandır. Nəinki yəni ki cəlb edilə bilməz, qəti qadağandır, olmaz. Ay Nəsimi rayon polis idarəsi, sənin nə işin var qanunsuz mənzillərin sökülməsində, evlərin sökülməsində ki, öz polis nəfərləri göndərirsin, vətəndaşları, mülkiyyətçilərin hüquqlarının pozulmasına iştirak eləsinlər. Yəni, bizim məhkəməyə müraciətlərimizdə bu məsələ də var. Yəni, Nəsimi rayon polis idarəsi də cavabdehlərdən biri kimi göstərilmişdir orada. Polisin belə məsələlərə qarışması qəti qadağandır. Və mən sizə bir şey tam arxancılığa deyə bilərəm. Yəni ki, mən Sona xanım gələ də digər məhkəməyə müraciət edənləri də bildirmişəm ki, bizim məhkəmələrin qətnamələrinin necə olacağı barədə təminat vermək mümkünsüzdür. Mümkünsüzdür, özdür bu cür işdə. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsini biz kifayət qədər yaxşı bilirik. Avropa İnsan Hüquqları...
Yeri gəlmişsiniz, sizi Sumqayıtdan Südabə xanım yazır ki, evi sökülənlər arasında bizim yaxın qohumlar da var yazır. Mən Fuad bəydən öyrənmək istəyirəm, evlərindən çıxarılanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlərmi? Bax.
Elə o barədə danışdınız. Edə bilərlər, ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin şikayətləri, ərizələri qəbul edilmə prinsipləri konvensiyada öz əksini tapmıb, meyalları öz əksini. O meyallardan biri də ondan ibarətdir ki, ölkə daxili hüquq vasitələr tükəndirilməlidir. Yəni ki, bu nədən ibarətdir? Ölkə daxili hüquq vasitələri məhkəmə. Misal üçün, əgər Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etmədən birbaşa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxanda onun ərizənin qəbul edilmə məsi ehtimalı böyük olacaq. Ona görə ki, daxili hüquq vasitələrindən istifadə edilməmişdi. İndi misal üçün Sona xanım gəli digər hallarda biz bütün mərhələləri keçdikdən sonra əgər indi belə deyək Azərbaycan məhkəmələri mülkiyyət hüququnun müdafiə etmək istəməsələr belə və Quran Kərimin Əl-Bahara surəsinin tələblərini belə deyək nəzərə almasalar belə onda bizim əlbəttə ki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində həmin surənin mənası ondan ibarət ki haram yeyilə bilməz.
Bir söz Sevda xanım, bu haram yiyilir, o öz yerində. Mən dönə-dönə dəfələrlə demişəm ki, bu haqsızlığın dərəcəsi var da hər şeyin. İnsan eləyə bilər, amma qədərində, da bu qədərdən çıxma. Qadınlar, şikəstlər, uşaq, hamısı 6 aydır təhdid altında. Bizim səsimiz heç yerə çatmır. Bax, bunu deyək. Yəni, dünya o gün, dünən yox, sıra gün bizim bir xanımımız mənə deyir ki, hikmət deyir, mənə zəng eləyiblər Səudiyyə Ərəbistanından. Deyirlər ki, mən o xanım həkimdir, özü çox mədəni bir adamdır, onun səsini eşitmək mümkündür. Deyir, sizə ne inirlər orada, sizin nə günə qoyurlar ki, siz o cür qışqırırsınız, o cür belə həyəcan içindəsiniz. İndi siz fikirləşin, bütün dünya buna baxır, öz mövqeyini bildirir, amma bizə gəlib bir söz deyən yoxdur. Bəyəq deyirsiniz ki, Hacıbala Abutalıbov, mən onları bəlkə bir 10 dəfə dialoga çağırmışam. Bu necə Fahad müəllim oturub, Sona xanım oturub, siz oturmuşsunuz. Mən onları dəvət eləmişəm ki, gəlin oturaq, 10 sakin, lab istəyirsiniz 5 sakin, 3 nəfərdəsiniz, 4 nəfərdəsiniz. Qardaş, biz axı Azərbaycanlıyıq, fərqi yoxdur. O vəzifədə sizi oturdan da bu xalqdır. Siz o vəzifədə oturmursunuz cibinizi doldurasınız, oturursunuz xalqa xidmət eləmək üçün. Cibin doldurmaq istəyən adam hökumət işinə gedmir, biznesə gedir. Düzdür, hökumət işinə gedən adam xalqa xidmət, heç olmasa az da olsa düşüncəsində bu olmalıdır. Nə görürük biz əvəzində? Bizim gördüyümüz budur, təhqir, alçaltmaq, döyün, qadını yığıb maşına polisə apı, niyə görə? Neyini bu qadın? Sadəcə olaraq ocağın evin qoruyur da. Bu dərəcədə olar.
Polis idarəsində də deyirlər ki, çox qəribə bir şeylə rastlaşdım mən özüm şəxsən. 22 nömrəli polis bölməsində. Bəli. Məni orada tutdular, gətirdilər və boynuma o şey qoydular ki, sən təşkilatçısan. Çox üzr istəyirəm, möhtərəm prezidentimizi təqdir eləmisən. Bəli, sən siyasi məhbussan. Amma halbuki birincisi mən məhbus deyiləm. Mən sadəcə olaraq öz insan hüquqlarımı müdafiə edirəm və görürəm ki, həqiqətən də qanunsuzluq baş verirsə, bizi evlərimizdən belə necə deyərlər, vəhşicəsinə əgər çıxarılırıqsa, nə etməliyik? Mən sadəcə olaraq öz evimi müdafiə edirəm ki, çöldə qalmamaqdan ötürü. O deməkdir ki, bilirsiniz necə, çox həddindən artıq dəhşətli bir hadisələrlə rastlaşırsan bu bölmələrdə.
Bəli. Bax, bizə SMS-lər gəlir. Bakıdan Zahid yazır ki, sizə deyilən son söz nədir sizdən? Sizə təklif olunan məbləğ nə qədərdir və siz nə qədər tələb edirsiniz?
Bizə deyilən son söz, Sevda xanım, mən sizə deyim, əvvəldən də bir dəfə biz prezident aparatına dönə-dönə getdik, 1500 dolları 1500 manat elədilər. O da ona görə ki, onları başa saldıq ki, Azərbaycanın öz milli pulu olar, dollarla alver eləmək bu sizə yaraşmaz. Biz əybi yoxdur, biz qara cəmaatıq. Siz neynirsiniz? Sənədləri elə yazırsınız. Bu heç. O ki, qaldı o suala, mən qısa cavab verim. 1500 manat kvadratına, amma dəqiq götürələnlə, BT-nin sənədi ilə, onunla, bununla kvadratı gəl, çünki azaldılır, ölçülərdə necə istəyirlər, hələdir,
qanunsuzluq baş verir.
Bəlkə mən yalan danışıram. Gəlir çıxır 100-200 manata. Bax, buna gəlir çıxır. Bax, bu dəqiqədə nə qədər? Sevda xanım, üzr istəyirəm. Bu dəqiqə bizdə adamlar var ki, evi satıb, hələ çıxmayıb, oturub ağlayır orada. Adam tanıyıram, evi satıb, gedib kreditə pul götürüb. Üstün düzəldib, ev alıb, oturub indi orada ağlayır, krediti verə bilmir. Adamlar var, Sevda xanım ki, gedib kvartirant tutub, yaşayır. Bu adamın 5 ay, 6 ay bundan sonraya ümidi yoxdur. Çünki bu pul qutardı. Bu kvartirant pulunda o verə bilmir axı. Bax, belə hallar var. Başa düşürsüz, qorxu ilə, güclə atılan bayır adamlar.
Sevda xanım, məsələ bundadır ki, elə bu proseslər gedən zaman, keçən il Azərbaycan Respublikasından yeni mənzil məcəlləsi qəbul olundu.
Niyə gəlmişkən, sizə sual var. Cavid bəy yazır ki, Fat bəy, ümumiyyətlə evlərin sökülməsi nə vaxt mümkündür? Məncə, biraz qabaq siz cavab verdiniz.
Bəli, bu suala cavab verdim. Yəni, dövlət ehtiyacları mövcud olan yerdə torpaqlar satın alınırsa və sökülmə haqqında müvafiq qərarlar varsa, onu da sökülə bilər.
Yəni. Onu da sökülə bilər.
O ki, mən neyi demək istəyirəm? O yeni mənzil məcəlləsinə əsasən, həmin mənzil məcəlləsi 2009-un oktyabrın 1-də qüvvəyə mindi. Yəni, bu proseslər artıq gedirdi. Həmin mənzil məcəlləsinə görə bu çox mənzilli evlərdə o ərazidəki evlərin əksəriyyəti də heyət evi olsun ya bina evi olsun, onlar çox mənzillidirlər. Onların torpaq sahələri mənzil mülkiyyətçilərinin ümumi paylı mülkiyyəti sayılır. Yəni ki, həmin Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bundan da xəbəri yoxdur ki, onlar nəinki mənzillərə, mənzil sahələrinə görə pul ödəməlidirlər. Onlar torpağa görə də pul ödəməlidirlər. Əşi, qanunu qəbul edirsiniz. Heç olmasa onu oxuyuz da, yəni bilirsiniz nə var, nə yoxdur.
Bax, söhbət onunla. Bir də mən üzr istəyirəm, Fuad bəy, onlar o torpaq bir tərəfə qalsın. Qanunda 20% kompensasiya var da. Yəni axırda bu 20% də bizə olunan narahatlıq.
Deməli Sevda xanım, Hikmət bəy məhz o dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan 20%-dən danışır. Yəni bazar qiyməti üstə gəl 20%. İndi söhbət burada nədən gedir? Yəni burada dövlət ehtiyaclarının olmamağını biz beyanları nümayiş etdirdik. Bu cəmaat, yəni bu heç kəs deyə bilməz ki, onlar nəsə tamah məqsədindən hansı hərəkət edirlər, nəsə onların umacaqları var əlavə. Xeyr, bu cəmaat deyirlər ki, yaxşı da, siz bu işi görürsünüz, heç olmasa o dövlət ehtiyacları üçün alınan obyektlər, torpaqlar var. Həmin şərtləri bizə qarşı təmin tətbiq edir.
Bazar qiyməti, kompensasiya.
Yəni, baxmayaraq ki, bu şəxslərin, bu mülkiyyətçilərin müdafiə, hüquqi müdafiə dərəcəsi qanunvericidən qat-qat yüksəkdir. Yəni, yalnız onların razılığı ilə onlar mülkiyyətlərini verə bilərlər. Onlar hətta dövlət ehtiyacları üçün nəzərə tutulmuş şərtlərə də razıdırlar. Yəni Bakı şəhər icra hakimiyyəti, yəni dövlət hakimiyyəti orqanları isə deyirlər ki, yox, əgər ki mən bunu deyirəm, bunu da eləməlisən.
Sədaq xan, mən üzrəsən. Biz birinci gündən prezident aparatına məsələn öz fikirlərimizi də yazıb vermişik. Burada belə bir söhbət də var. Mən bayaq adını çəkdim. Burada 8, 10, 12, 15 kvadrat metr yaşayış sahəsi olan adamlar var. Bunlar o pulla gedib heçsinə. Biz ona görə dedik ki, hər insana şəxsi yanaşma olsun. Kimdə 300 kvadrat metrdir? Məsələn, onunla o 300 kvadrat metrin söhbətini eləmək lazımdır. İndi necə, nətə? Bu 10 kvadrat metri olana tutalım ki, sən verirsən 15 min. Bu hara gedə bilər, Sevda xanım? Belələri çoxda orada, Sevda xanım. Orada millionerlər yaşamır. Onlar elə fikirləşirlər ki, orada millionerlər yaşayır. Orada inteligensiyadır belə götürəndə. İndi bir də belə adi insanlardır. Onların heç birinin gedib öz gücünə ev almağa imkanı yoxdur. Onlar buradan çıxsa küçədə qalacaq. Belədir, belə deyil, Fuad bəy. Siz gəzirsiniz, orada görürsünüz. Yəni bu dəhşətdə acınacaq.
Ən yaxşı halda Höysanda yaxın Artyom adasında bir dənə daxma götürə bilərlər.
Ən yaxşı halda.
Niyə ki, Zülfəli İsmayılov özü də çox gözəl təsdiq elədi. Yəni, o, bu sözü şəxsən mənim özümə dedi. Mən onunla razılaşmadığım vaxtda döndü, dedi, çox özdə hirsli bir halda. Vabşi, bilirsiniz nə var, deyir, sizin hamınızı yığıb Höysana atmaq lazımdır. Sizin nazınızla çox oynayırlar.
Siz fikirləşirsiniz ki, bu adam cibində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin vəsiqəsini gəzdirir. Bunun danışığı o dərəcədədir ki, o qadın, uşaq qanmır. Ümumiyyətlə, o adama baxanda... Buyurun.
Dünəndən mesajlar gəlir bizə. 5 mesaj var. Mən onları oxumağa çalışacağam. Bakıdan Fatimə bizə yazır ki, yazıq insanlar. Onun necə yazır, o cür oxuyuram. Yəqin açsız, evsiz, işsiz qalıblar yazır. Pulsuz və baxımsız halda bu yayın cırhacırında. Onsuz da həmişə antisanitariya, havasız, tozlu və zibil olan Basim, Füzuli küçəsində qalıblar. Sizin halınıza acıyır. Fatimə xanım Bakıdan yazır. Səmra yazır Bakıdan. Fuad müəllimə sualım var yazır. Mülkiyyətçilərin razılığı olmadan onlar mülkiyyətlərindən məhrum edilə bilərlərmi? Azərbaycanda son dövrlər gedən tikinti söküntü işləri nəticəsində hansı məhkəmə işlərini aparmısınız sizdən soruşur. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bu işlərin udulması şansı nə qədərdir deyə sizdən soruşur.
Deməli, mən bu işlərdən başqa bir neçə başqa iş aparam. Olan hələ ki nə qədər təəccüblü olsa da hələ ki heç bir üzrə, mahiyyəti üzrə qətnamə yoxdur. Yəni proses gedir. Məsələn, Xutur qəsəbəsində də sizə yaxşı məlumdur ki, çox qısa müddətdə, orada ümumiyyətlə çox operativ işlədilər, gəldilər vətəndaşlara köhnə erməni qəbristanlığın yerində inşa edilmiş çox belə
barak,
çox belə pis vəziyyətdə olan binaya köçürtdülər. O işlərdən məlum apardığım var, hələ ki mahiyyəti üzrə qətnamə
yoxdur.
Yəni ki, amma iş perspektivli işdir. Azərbaycana görə mən yenə deyirəm, təminat verə bilmərəm Azərbaycan məhkəmə sisteminə görə. O ki, qaldı mülkiyyət hüququndan məhrum edilmək, o məsələyə mən toxundum. Yəni, yalnız dövlət ehtiyacları mövcud olarsa...
Bu sual hamını maraqlandırır.
Yalnız dövlət ehtiyacları... Burada, yəni bir dəfəlik bu məsələyə nöqtə qoya bilərik. Füzuli, Şəmsi Bədəlbəyli, Əlmərdan bəy Topçu Başov, Rəsul Rıza küçəsində yerləşən evlər barəsində dövlət ehtiyaclarından söhbət getmir.
Ola da bilməz.
Mümkün deyil. Yəni Nazirlər Komitəsinin qərarı da yoxdur. Bir nöqtə. Yalnız Konstitusiyanın 28-ci maddəsinə əsasən yalnız dövlət ehtiyacları mövcud olduqda mülkiyyətçilərin haqqı ədalətli
bazar şəkildə
ədalətli o daha daha geniş
alınır. Əlbəttə razı salınmalı.
Məbləği etibar edir 20% məsələn.
Haqqı
qabaqcadan ödənilmək şərti ilə şərtin onlar oradan çıxara bilər. Həm də mülki məcəllədə və mənzil məcəlləsi xüsusi prosedur nəzərdə tutulub. Yəni 1 il qabaq, yəni dövlət ehtiyacları barədə qərar olduqda 1 il qabaqcadan mülkiyyətçilər bu barədə xəbərdar edilməlidir.
Bu qərarlar hamısı vardı.
Onlar xəbərdar edildikdən sonra orada xüsusi qiymətləndirmə prosedurları var və qiymətləndiricilərə tapşırıq verilir, getsinlər, baxsınlar qiymət bazar qiymətini müəyyən etsinlər həmin əmlaka. Yəni ki, bu prosedura qoşulur dövlət daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti, bu prosedura qoşulur qiymətləndirici firmalar və həmin məsələlər mübahisə, yəni qiymət əgər ədalətsiz hesab edilsə qiyməti mülkiyyətçi, onu mübahisələndirə bilər məhkəmə qaydasında. Yəni o məhkəmə qaydasında mübahisələndirdi də bu da prosesi müəyyən qədər uzadır. Yəni amma 1 il müddəti, 1 il o təminatı o qanunla müəyyən edilmiş müddətdir. Yəni heç bir bu, yəni nə mülki məcəllədə, nə mənzil məcəlləsində konstitusiyanın özündə müəyyən edilmiş o tələblərə Avropa insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın, Avropa konvensiyasının bir sayılı protokolu var. Onun birinci maddəsi mülkiyyətin müdafiəsi adlanır. Nə onda göstərilən tələblərə, heç bir belə deyək, hüquq normalarına, imperativ hüquq normalarına dövlət hakimiyyəti orqanları əməl etmir. Əməl etmir. Xüsusilə yenidə mən vurğulamaq istəyirəm polisin müdaxiləsini. Ramil Usubov cənabları mən onun diqqətini yönəltmək istəyirdim. Nəsimi rayon polis idarəsinin fəaliyyətinə.
Yönəltmişik, 3 dəfə məktub yazmışıq. Özü də göndərib.
Yox, mən özüm də yönəltmişəm. Mən bir daha yönəltmək istəyirəm ki, polisin özünün funksiyaları var. İndi bağışlayın, mən Azərbaycanda bütün adam öldürmədir, digər ağır cinayətlərdir. Onların hamısının məsələlərini həll elədilər. İndi mülkiyyətə artıq bunlar müdaxilə edirlər.
Azərbaycan Respublikası üzr istəyirəm, prokurorna da müraciət eləmişik. Özü yazmışıq hamısını, necə lazımdır ki, polisin orada da özü. Çünki prokuror polis üstündə nəzarətdir. Yəni, Ramil Usubova da bu yazılıb ki, polisin öz başnalığı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində iclas keçirilib. Onlara amma
bu da, Sevda xanım, bu da çox qəribə bir vəziyyətdir. Sakinlər onlarla müraciət edib. Prokurorluq orqanlarına, Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib və bunun prosal nəticəsi olmalıdır. Müvafiq qərar olmalıdır. Əgər tutaq ki, hansısa intizam xətası müəyyən edilibsə, məlumatlandırılmalıdır sakinlər ki, filan polis nəfərləri ya filan polis bölməsinin rəisi cəzalandırıldı. Ya cinayət işi üçün əsas varsa qərar qəbul edilməli ki, cinayət işi başlanmışdır. Yoxdursa yenə də qərar qəbul edilməli ki, cinayət işi başlanması tərkibi üçün əsas yoxdur. Olmadığına görə, əsas olmadığında filan səbəbdən, tərkib yoxdur, hadisə yoxdur və s. Cinayət işinin başlanması haqqında başlanmasından imtina haqqında qərar qəbul edilmişdir. Yəni, ərizəçilər mütləq məlumatlandırılmalı, bunlar da edilmir. Yəni, əlbəttə ki, bu bizə əsas verir, belə düşünək ki, bu bir epizod deyir Bakı üçün. Yəni, bəyaqları söylədiyim kimi, Xutur qəsəbəsində də, Neftçilər prospektində də bu kimi hadisələr olmuşdur. Ancaq bu ərazidə olan daha kütləvi xarakter daşıyır.
Yeri gəlmişkən, elə Bakının özündən Azərin deyilən bir xanım bizə yazır ki, salam hörmətli sakinlər. Mən elə gəlir ki, bu məhəllələrdə əsasən şəhər sakinləri yaşadığından bunlar belə idir. Neçə ildir içəri şəhərdə yerlilərə repressiya elan edilib, indi də keçiblər bu məhəllələrə. Bu Azərin xanımın fikridir təbii ki. Məmurlar bu məhləyə siz bayaq dediyiniz kimi Sıçovul damı deyirlər yazıb dinləyicimiz. Bəs görmürlər ki, onlar özlərini sonra çeyniyə onların özünü sonra çeyniye kimye məhləmizi sökürsünüz. Belə bir şey yazım, mən məcbur oldum oxuyum. Halalıq olmasa bunlar o sayədən xeyir tapmayacaqlar. Sizə uğurlar yer üzündə, Cənab Haq var. Bunu xaricdəkilər gərək unutmasınlar yazır.
Çox sağ olsunlar.
Çox sağ olsun.
Sovet dağılmayacağını düşünürdü. Nə oldu deyir Azərin xanım.
Azərin xanım onu deyir, bu siyasi proseslər dünyada gedir. Biz indi siyasətə qarışıb o nəsə deyə bilmirik o öz yerində, amma mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, haqq öz yerini tapacaq gec-tez, amma indi çəkilən o əzablar, əziyyətlər, iki nəfər rəhmətə gedib dünyasını deyib, Hacı Bala Abutalıbovun qəbulundan gəlib yaşlı insan evdə bir kəlmə deyib ki, Hacı Bala mənən küçədəki it dən də pis rəftar elədi. 6 saatdan sonra infarkt bu ki rəhmətə gedib. Faktdır bu da. Biri də var ələnci. Yəni bunlar haqq öz yerin tapana qədər insanlar nələr çəkir. Adi bir şey deyim sizə. Bu bir qəhrəmanlıq deyil. Bu sadəcə olaraq məcburiyyətdir. Mənə deyir ki, bu dəqiqə qadınları yığacaq maşına, nə qədər qadın var, aparıb tökəcək binə qədiyə.
Priyomnika.
Deyəcək ki, sən hikmət günahkarsan onların bura gəlməyində, sən onları çağırmısan, sən onları yığmısan, onlar burada yığılıblar, ona görə dedim aparmayacaqsınız qadınları, dedi yox aparacaq, dedim qardaş bu düz, yox, dedim aparacaqsınız, hə, mənim başqa yolum yoxdur, mənim avtomatım yox, beti. Mən sadəcə olaraq bığla onlara göstərdim ki, qadınlar gedməyəcək. Bunu görəndən sonra onlar özləri dəhşətə gəldi. Yəni, bəli, kəsmişəm, kəsmişəm, bu faktdır, bunu bütün dünya bilir, bilmədi. Burada bir şey yoxdur. Məcburiyyətdən Sevda xanım, Sevda xanım, mənim 47 yaşım var. Mən oyunda, bunu mən başa düşürəm ki, normal insan eləməz. No, normal insanı o həddə çatdırarlar.
Axı bu vəziyyətdə başa insanda normallıq.
Orada 15-20 qadını yığıb binəqədiyə aparmağı bu nədim idi? Yəni bu insanı ondan sonra aparmadılar. Tutulan kişiləri də bıraxdılar. Çünki özləri başa
yəni,
düşdülər.
Sizin damarınızı kəsmək.
Bəli, özləri başa düşdülər ki, bəli, bu son həddə gedişdi. Mən onları vaxtında demişdim ki, insanlarda intihar hissi güclənir ged-gedə. Çünki bu insan əgər gedib hardasa öz həyatını qura bilməyəcəksə, o balasının üzünə gözü açıq, belə ürəklə baxa bilməyəcəksə, o nə yaşasın? Gəlin açıq danışaq.
Bakılıdan yazılırlar, elə Bakının özündən salamlayıram sizləri yazılırlar. Təsəvvür edirəm sizə necə çətindir bizim ailədə sizin vəziyyətdə olub, sonra bunlara görə öz vətənimizi tərk etməli olduq yazır. Yersiz gəldi, yerli qaç. Fuad bəy sizə müraciət edir Bakılı ki, Fuad bəy, bu advokat, bir advokat kimi uğura inanırsınızmı? İnşallah nə olacaq hüquqi baxımından deyir. Biz Bakıya gəlmək istəyirdik, amma bu hadisəni eşidib başımıza gələn oyunları yada salaraq fikrimizdən döndük. Bu da bizim bir etirazımızdır deyir. Milyonlar kiminsə ad gününə xərclənir, elə bunu verim millətə də, elə bunu verim millətə də yazır bizim dinləyicimiz Bakının özündən Bakılı. Buyurun Fuad bəy.
Bilirsiniz, yəni ki, mən nəticə etibarilə uğura inanmasam, məsələyə qoşulmazdım da. Yəni, bayaqlarda söyləyəm, nəticə etibarilə uğura inanıram.
Bəli. Mən digər bir mesajı oxumaq istəyirəm. Anonim bizə deyəsən yazmışdı. Mən prodüserindən xahiş edirəm onu mənim üçün təşkil eləsin. Həmin mesajı da oxuyum. Həmin mesajı da oxuyum. Anonim yazır. Bilirsiniz, bu hakimiyyət xalqı daha bilmirəm nə ifadə işləyir. Daha oyun oyuncağa çevirib yazır. Valla bir mənliyiniz olsun da. Hə, bu da hakimiyyəti tənqid eləyir və sizə dəstək olur.
Sədaq xanım, üzr istəyirəm. Tənqid yaxşı şeydir. O tənqiddən nəticə çıxardan olanda. O tənqid ki, boş yerə gedir. Məli, gəl o tənqidinə, o tənqid eləyək bütün günü.
Bilirsiniz, o mesajda çox düzgün yazılmışdı ki, deyirlər, yəni ki, hər bir şeyə milyonlarla pul tapılır. Və mən çox, necə deyir, çox ümid də deməzdim. Yəni, bu artıq, inşallah, qismət olsa, bizləri razı salsalar, yəni o qış parkı salınsa, əgər onlar dediyi kimi, özümüz də inşallah şahidə olacaqsınız ki, milyonlarla ora pullar əlbəttə ki, xərclənəcək. Amma söhbət ondan gedir, yəni harasa milyonlar tapılır xərcləmə. Bəs bu milləti köçürdümək, biz demirik ki, milyoner olaq, nəsə, sadəcə olaraq insaniyyəti şəraitimiz olsun. Normal əlimizdə pul olsun ki, normal evləri alıb köçə bilək. Onlara isə onların vəsaiti çatmır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni ki, o mesaj yazandan da tamamilə razıyam.
Balaca bir haşiyə çıxan, bir dəqiqəlik. Görürəm, vaxtımız azdır. Mən bəyək Fad bəyin dediyinin üstünə qayıdıram. Qısa Avropa Məhkəməsi haqqında fikrimi bildirməyəsəm, Avropa Məhkəməsinə gediş bu gedişlə ki, hal-hazırda məhkəmədə işlər var, Azərbaycandan elə çıxmağına haradasa bir 2 il vaxt lazımdır. Bu bir. Ondan sonra Avropada nə qədər vaxt çəkəcək, o da öz yerində. Mən əvvəl gündən demişəm ki, kim hüquqi müstəvidə həll eləyə bilir? Yəni, o xərci, o əzabı, o əziyyəti çəkməyə orada çox az adamın imkanı var. Yəni, əvvəl gündən biz istəmişik ki, Respublika daxilində diyaloqla, insani qanunla, Allah qanunları ilə bunu həll eləyək. Yəni, mən yenə deyirəm, Sevda xanım, Avropa məhkəməsinə oradan gedmək 2-3%-in ya gücü, imkanı, səbri, iradəsi çatacaq ya yox, qalanlar atılacaq küçələrə, onların haqqı qorunmalıdır, necə ki atılırlar. Söhbət bax ondan gedir ki, o qalanlar bu dəqiqə neyin illər, açıb Bakıda su ömrü boyu qıt olub, bunu hamımız bilirik. Evlərə su gəlmir. O sökdükləri yerlər var, Sevda xanım. Orada sındırıblar turbaları, su axıb gölməçələr əmələ gəlir.
Nə sularımız gəlir, nə vaxtı-vaxtında işıqlarımız
telefon
var.
Telefon sönür, işıq sönür.
Telefonlarımız işləmir. Bizi bu şəraitdə saxlayırlar. Mən... Yayın bu istisində 3 gündən, 4 gündən bizim suyumuz gəlmir. O nə dərəcədə düzgündür? Evdə uşağımız var, xəstəmiz var.
Bir dənə epizodu qısa deyim, dünən olan haldır bu, qısa. Oturmuşam evdə birdən vaxt qurtardı.
Yox, hələ vaxtımız.
Oturmuşam evdə birdən televizor başladı miqat eləməyə. Xaladilnik silkələndi. Yaxşıdır ki, o transformator var, o nemiz. O attı, tənzimləyən. Çıxıram görəm damın üstündə işıqlar topadı, oradan bir 25-30 evə fəhlə kəsir. Deyirəm, sən neynirsən orada? Hadi pul lazımdır, kəsirəm. Deyirəm, sən kimsən onu kəsirsən? Deyir, mənə Zülfəli İsmailov icazı verib, maaşın əvəzinə bizə bunları verirlər. Kərpiç satırıq, dəmir satırıq, onu şunuru kəsir.
Əməlli başlı, marazorluq başlı.
Təsəvvür eləyir, mən 102... Biz yaşaya-yaşaya. Mən götürüb 102-yə zəng eləmişəm polisə. Qulağıma telefonu qoyur. İkinci dəfə zəng elədim. Dedim, əgər indi telefonu qoysam, mən düz gəlib girəcəyəm Ramil Usubovun yanına. Xeyr ola, 102 kimin xidmətidir bizim? Bizi bu günə qoyurlar. Gəldilər. İzahat aldılar. Deyirəm, xeyr olacaq. Deyir, yəqin ki, olacaq da. Bu vəziyyətdə, Sevda xanım, epizodlarla deyirik. Hələ bir söz nələr var.
Verişim üçün çox təəssüf ki, başa çatmağız rədə. Fahad bəy, son söz demək istəyirsinizsə, qısaca buyurun.
Son söz, mən bir kəlmə deyə bilərdim ki, əgər kimsə qarşısına vəzifə qoymuşdursa ki, dövlət başçısına, belə deyək, əhali arasında münasibəti körləsin, ciddi şəkildə, əhəmiyyətli şəkildə körləsin, o buna nail oldu.
Mən sizinlə tam razıyam. O buna nail oldu, bəli. Çünki, üzr istəyirəm, Hacbala Abıtalıb baba da deyəndə deyir mənə oradan əmir verilib. Bu dəfələrlə olub, ha. Adın da deyir ki, oradan deyilib prezident aparatına. Daha ki, belə söhbət var, üzr istəyirəm. Ailənin tapşırığıdır bu. Ailə odur.
Sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Və sözü efir prodüserimizə verirəm. Bakıda olan son xəbərləri bizə çatdırsın. Hələ bir neçə dəqiqəmiz var. Buyur Marif, söz səndə. Buyur Marif.
Demək, Sevda xanım, bugün əsas başlayayım ondan, bugün Bakıda olan hava proqnozu ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun verdiyi məlumata görə hazırda Bakıda 35-37 dərəcə isti var. Axşam saatlarına doğru havanın yəni istiliyi bir qədər azalacaq və növbəti günlərdə də bu istilik davam eləyəcək və bundan sonra bugün Bakıda olan bir tədbir haqqında mən qeyd edeyim. Üzeyir Hacıbəyovun nəşirdən kənar qalan əsərlərinin toplandığı iki cildliyin təqdimat mərasimi keçirilib.
Bugün saat 10-da olur.
Yəni, bu Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə və bir də Azərsun Holdingin maliyyə dəstəyi ilə keçirilən mərasimdə ölkənin belə deyək, aparıcı kütlə informasiyalar vasitələri iştirak edib. Bu elm nəşriyyatında buraxılan iki cilddəki əsərləri toplayan Ərəb əlifbasından Latin qrafikasına çevirən önsüzün müəllifi və lüğətin tərtibçisi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin professoru Şir Məmməd Hüseynovdur.
Kitablar
Üzeyir Hacıbəyli nəşrlərdə kənara qoyulmuş əsərlər, bu 1904 12-ci illərə aid edilir. Üzeyir Hacıbəyli nəşrlərdə kənara qoyulmuş ixtisar və redaktə edilmiş əsərləri, bu da 15-ci 17-ci illərə aid edilir. Yəni onda qeyd edim ki, bu Üzeyir Hacıbəyovun 125 illik yubileyinə həsr olunub. Bir də bu gün parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasında dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər hal-hazırda müzakirə olunur. Bu dəyişiklikləri ölkə prezidenti təqdim edib parlamentə.
Oldu. Çox sağ olun. Maarif Çingizoğlu, efir prodüserimiz. Can Bakı bitdi deyə bilər yazı dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deyin.
Sağ olun. Çox.
Sağ olun.
Sevda xanım.
Çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərindən.